Ja, velkommen. Og tak fordi I er kommet så mange. De sultestrækkende hernede, de strækker nu på 27. dag, og det er på tide, at befolkningen støtter op om dem. Vi har lavet et lille program, for at vi kan høre, hvad det drejer sig om, og for at vi kan diskutere den her sag. Og der vil være nogle forskellige talere, der vil være nogle forskellige folk, der optræder på sin vis på forskellige måder, og så vil der være en musiker, der afslutter med nogle enkelte numre på violin. Den første, som vi skal have op, det er Nahid Riazi, som er iransk menneskerettighedsforkæmper og kvinderetsforkæmper.
Ja, jeg vil gerne sige tak for initiativet, og tak til alle de mennesker, som har virkelig knoklet i de 27 dage, hvor nogle af de iranske asylsøgere har siddet her og har sultestrækket. Det vil sige siden den dag, hvor Majid Samari, en iransk flygtning, begik selvmord. Jeg har faktisk en liste her, som jeg vil meget gerne vise jer, men det er jo på persisk. Og det er en liste over... Og det er en liste over de mennesker, som i øjeblikket sidder i iranske fængsler. Det er nogle indsatte politiske fanger, som har udsigt den liste i sidste uge. For at gøre opmærksom på menneskers forhold, politiske aktivisters forhold, kvindernes forhold. Og alle dem, der vil bestemme over deres eget liv. Alle dem, der kæmper inden for deres løn. Alle dem, der kæmper for bedre forhold i Iran. Dem, der bliver sendt i iranske fængsler, og nogle af dem er allerede blevet henrettet. Mange af dem venter på at blive henrettet, og nogle af dem er blevet tortureret, og nogle af dem har fået piskeslag og så videre, eller lange fængselsstraf. Det er den virkelighed, som blandt andet de asylsøgere er flygtet fra. Det er den virkelighed, som mange millioner befinder sig i et land som Iran. Det er den virkelighed, som Masoud Samari flygtede fra. Men desværre, han blev nødt til at selv slå sig ihjel, da han flygtede fra et land, hvor de ville gerne slå ham ihjel. Og han søgte ved beskyttelse og asyl i et andet sted, hvor man til sundlandet siger, at man respekterer menneskerettigheder. Men det passer simpelthen ikke. Det passer ikke, at man respekterer menneskerettigheder eller menneskeliv i det her land, Danmark. Hvor man siger, at man accepterer dem. Så han bliver nødt til at slå sig selv ihjel. Og der er også mange andre, der har individer gjort. Og det er sørgeligt. Og det er skammeligt, efter min mening. Men den danske regering og dens støtteparti, Dansk Folkeparti, har systematisk prøvet at bilde befolkningen i Danmark ind, at folk flygter for ingenting. At de lurer. At de har ikke nogen grund til at være her. Og hvis deres tilværelse bliver udlagt på danske asylcentre, hvis deres børns fremtid bliver udlagt, hvis de får fysiske og psykiske skader, alvorlige skader på deres krop, på deres sind, så er det deres eget ansvar. De har ikke nogen ansvar. Og det er bare lol. Det er bare en kæmpe stor lol. De flygter, fordi de har ikke andre muligheder. Folk flygter ikke for sjovseskole. Det gør de ikke. Intet er det på grund af forfølgelse eller tortur, eller er det på grund af krig og borgerkrig, eller på grund af de elendige forhold, som skaber borgerkrig og krig i de lande, hvor blandt andet den danske regering er med til at føre en krig. Så det er derfor, de flygter derfra. Det er ikke for sjovseskole. Og derfor er det skammeligt, at de kan bare stå og bilde befolkningen ind, at de bare flygter, og det er deres eget ansvar. Og jeg synes faktisk, det er på tide at gå ind på den opfattelse. Og hvis det lykkes os, eller alle dem, der kæmper for menneskerettigheder, at få den danske befolkning for at se og indse virkeligheden, så tror jeg nok, at der er rigtig mange, der vil sige, jamen det der regering gider vi ikke at stemme på, og det vil vi heller ikke gøre. Og når man indser det, så tror jeg nok, at de først går op for dem, at de er nødt til at være lidt mere menneskeligt. Jeg ved ikke, om det lykkes, men det er måske den eneste måde at ligesom stille frem virkeligheden foran den danske befolkning og vise dem virkelighed, som mange mennesker kunstner befinder sig i. Og jeg synes faktisk, at medierne har også en stor rolle for at vise den virkelighed, som eksisterer her i Danmark. Da vi kørte Masoud Majid Samaris kiste herfra for 3 uger siden, for at vise de danske politikere, specielt danske regering, hvad er det, de kan gøre ved mennesker, og hvordan mennesker i deres dybde desperation er nødt til at tage deres eget liv, og for at vise vores protest mod den danske umenneskelige asylpolitik, så fik hele den scene, som faktisk er en stor begivenhed i Danmark, kun 5 sekunder omtale i danske medier. Og det synes jeg, det var utroligt. Hvis det var en hund, som blev kørt herfra i en kiste, hvis der var nogen dyrevelfærdsorganisationer, som fulgte kisten, og vi ligesom gør opmærksom på dyrenes forhold, så tror jeg nok, at det ville komme på overskriften i alle aviser, og også i Danmarks Radio og TV2. Men Majid fik opmærksomhed selv efter hans død, kun 5 sekunder i TV-avisen. Og det er skammeligt. Det synes jeg er skammeligt. Det handler om mennesker. Det handler ikke om dyr. Men dyr bliver faktisk, eller får mere opmærksomhed. Og i hvert fald synes jeg, at nu har asylsøgerne prøvet at gøre opmærksom på deres sag, på den måde, som de kan. Og når jeg hører også mange forfærdelige historier på asylcentrene, jeg skulle tolke for nogle kvinder i sidste uge, og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, kan det virkelig være rigtigt, at man behandler mennesker på den måde her i Danmark? Og jeg er helt sikker på, at der er mange, der ikke vil finde sig i det. Og jeg er helt sikker på, at der er mange, hvis de fik at vide den virkelighed, den sandhed, som er her, eller der foregår her i landet, så er der mange, der ville stå her. Så var det ikke kun os, der ville stå her, men mange flere. Så en af vores opgave, når vi går herfra, er at fortsætte med at vise virkeligheden og få også medierne, politikerne, de partier, som til tilsynelande siger, at de går ind for menneskerettigheder, få dem til at åbne øjnene og gøre noget. For det er det, der skal ske. Vi skal ikke lade, at mennesker bliver behandlet så dårligt her i Danmark. Det er skammeligt, og det skal vi ikke tillade. Og jeg er helt sikker på, at der er mange, der vil gøre noget ved det. Men lad os stå sammen, og lad os gøre noget sammen. Tusind tak, fordi I er kommet.
Tak til Nahid. En af de sultestrejkende hedder Sharif. Han sidder hernede. Og han vil nu fortælle jer noget om, hvorfor han sultestrækker.
Først, jeg siger tak for alt sammen, I kom. Og vi har sultestrækket 27 dagen her. Og vi begynder, vi kommer fra sådan, ligesom Jamhuri Islamic regime i Iran. Jeg er selv 12 år mod regime. Jeg er i krig. Alle mine arme og ben, det er metal i. Jeg kommer fra Kurdistan i Iran. Og det er mine vennerne, der også sidder her. Det er alt sammen. Det er mod regime. Det er næsten 10 år, 12 år. Det går alt på grund af regime. Vi er på bjergene. Vi har holdt sulten på 2 måneder, 3 måneder mod regime. Og vi har kæmpet på vores liv. Og klar, vi kan ikke få vores liv for Jamhuri Islamic i Iran. Fordi det er fascist regime i Iran. Vi har flyttet til Danmark. Vi kommer herover. Og ligesom vores søster det siger, det er Danmark, det tror ikke på os. Vi har flygtning, og vi har bevist det mange ting. Og jeg starter væk, det tror, det skal ændre Khomeini her. Vi skal vise, at Khomeini, han skal komme og sige, hallo, ham der, han kommer for mig. Og ham der, han har lavet krig mod mig. Og det er bagefter den politikerne, der sætter her. Det tror på os, vi har kommet for. Sådan land, det fascistland. Jeg er selv 29 år siden, jeg flyttede til Iran, dengang jeg er 11 år. Og det er alle mine venner, det er ikke kun mig, det er ikke kun snakke om mig. Jeg snakker om den der, der sidder her sammen med mig. Og vi har masser af ting, vi skal forklare, vi har ikke noget til, at vi skal forklare den. Og vi har skrevet på internet mange ting på vores liv, på alle kammeraterne her, der sidder. på den folk, der sætter på Sandholm lejr. På den barn, der kan ikke forstå, hvad der fjerde, hvad der penge, hvad der liv. Det forstår en skidt. Det forstår bare kun morgen, det vågner gå på restauranten. Det skal se spise, og der skal få en æbler. Og der skal rejse op igen, der skal gå sammen hans mor hjem. Uden legetøj, uden liv. Vi har sandbarn her, det sætter her, det er to måneder, det er en måned siden. Det begynder at gå galt for ham. Det er en sød dreng, det er sådan sker for ham. Hvad er der regeringen i Danmark? Det forstår den, det forklarer den familie, hvorfor det er din barn, det sker sådan. Og vi er her, og vi er store, og vi er ligeglade, vi dør os, vi står på alle vores kraft. Vi gør det, hvad vi viser den. Vi er politik, vi er kommunist, vi er kommet her, og efter gør vi for alt vores liv. Og i går aftes, vi har fået ind nyhederne på politik, hvor politikerne i Aarhus, i København, undskyld, fordi jeg kom fra Aarhus mange år siden. Det var mig, undskyld, jeg siger Aarhus. Og vi har fået brev på kampen på alle den der på uvisen. Det siger, der har ret til det, du er her, og du er ikke her. Vi har sendt det til os, vi presser den. Det er derfor, vi er bange for det, vi kommer her. Vi har fået brev. Der er ikke nogen politikerne, der har ret. Det ser vores navn til Iran. Og det er rejsepoliti, der sender vores navn til politi Iran. Og det er politi Iran, der ikke respekterer vores navn, selvfølgelig. Og det er politi, rejsepoliti, der siger, vi har fået brev her, det ligger her. Den der, der har lyst til, det læser den. Og det viser den, hvad er det, den regering, det her, det, hvad er det, går i gang i. Hvad er det, det går sammen med George Bush her. Den regering, det er ikke dansk regering. Jeg er 18 år siden, jeg kom i Danmark. Jeg elsker dansker, ligesom min egen land. Jeg elsker den folk, der er født i Danmark. Og jeg hader den regering, der sætter her. Fordi det er socialdemokrat mange år siden. Det går alt på folk. Og den Rasmussen, det er 6 år siden, det står på fjernsyn. Vi mangler sygeplejersker, vi mangler læger, vi mangler mekaniker, vi mangler døren, sådan, alt muligt, bla bla, hele tiden. Og han kommer selv, og folk det bestemmer for ham. Det er folk, der tror, ja, han har rigtig politik, og han gør det alt for Danmark. Og pludselig han kommer, fik respekt for folk, og han kommer i regeringen, han sætter i regeringen, han holder den penge, der skal en sygeplejerske, der bruger den. Det er en gammel menneske, der skal bruge den hjem, og den folk, der skal bruge på skolerne, den penge, der skal bruge på gaden, den penge, der skal bruge på sygehuset, det bruger sammen med George Bush. Aften, der skal sætte og drikke, Otgar, hvad skal jeg finde, der skal finde olie og hvad eller andet. Det er nu, har I husket det selv, danskerne, I står her selv, har I husket Pia Krasgaard, der rundt over og skriger, vi er gamle mennesker, vi har ikke noget liv. Vi skal nok gøre noget for gamle mennesker. Vi skal nok gøre det sådan. Vi skal nok gøre det sådan. Hvad er hen? Hvorfor har du ikke bevist det? Hvorfor har du ikke set den? Hvorfor skal du smide sygeplejerskerne ud på sygehuset? Hvorfor skal du lukke sygehusene? På grund af hvad? På grund af, at der skal din lamme, der skal penge i. Det var mig, undskyld, jeg er ulængig, jeg siger sådan. Jeg har ret til, at jeg skal vise den. Den regering, det er ikke regering. Tak for, at I kom.
Jeg har lige skiftet megafonen ud. Jeg håber, I alle sammen kan høre os. Vi skal nu have en ny taler. Det er forfatter og foredragsholder Rune Engelbrecht Larsen.
Tak fordi jeg må komme. Selvom det er en tragisk omstændighed. Hvor ofte hører vi ikke, at politikerne ikke vil udtale sig om enkeltsager? Det hører vi hver eneste gang, der er smertelige og blodige konsekvenser af politikernes beslutninger. Mens i derimod er ved at falde over hinandens ben, når det handler om at kommentere enkeltsager med populistisk slagkraft. En muslim med mellemøstlig baggrund, som har gjort eller sagt noget forkasteligt, er således rigelig grund til at kommentere i detalje, og kan let føre til krav om stramninger i udlændingeloven. Her er ingen problemer med at kommentere enkeltsager, når man ved samme lejlighed kan udstille muslimer som bekvemme søndebukke over en kamp. men en mellemøstlig asylansøger, som har hængt sig, eller ved at sulte sig ihjel, eller en udvist flygtning, der ender i hænderne på de torturbødler, som man er flygtet fra. Her er politikerkommentaren til gengæld ingen kommentar til enkeltsager. Hykleriet kender ingen grænser. Hvorfor? Fordi konsekvenserne af dansk asylpolitiks umenneskelighed er blodige, og det må vi ikke blive mindet om. Men konsekvenserne af Anders Fogh Rasmussens regeringsgrundlag og samarbejde med Dansk Folkeparti er i al sin gru også flygtningen, der hænger sig i danske asylcentre. Konsekvenserne af dansk asylpolitiks umenneskelighed er også flygtningen, der udvises for at blive fængslet, tortureret og prylet ihjel. Den danske regering sender samvittighedsløse flygtninge retur til regimer, som den samme regering fordømmer og forbander. De retoriske sejre er langt vigtigere end de konkrete menneskeskæbner. Det tør de ikke se i øjnene. Statsministeren tør ikke engang besøge børnene på et dansk asylcenter. Hvorfor ikke? Fordi flygtninge og asylansøgere for alt i verden skal forblive grå abstraktioner i statistikken og kolde tal på et stykke papir. Ingen må, og ingen vil vide, at de ikke bare skalter og valter med tal og bogstaver uden sjæl, men at de fuldkommen konkret knækker og knuser menneskeskæbner. At der er levende og lidende, frygtende og døende mennesker af kød og blod, som hænger sig på danske asylcenter. At der er mennesker af kød og blod, som i årevis bliver nedbrudt psykisk af årelang ventetid og skandaløst lemfældige sagsbehandlinger. At der er mennesker af kød og blod, som bliver lænket og eskorteret på et fly tilbage til deres torturceller, hvor de bliver pint og plaget og skudt. Den sandhed skal begraves. Men hvis det er vores holdning, at en diktator i en bananrepublik, der aldrig personligt måske har brændemærket, pisket eller lemlæstet et menneske i en nøgen fængselscelle, ikke desto mindre er og bliver ansvarlig for hver det eneste drab og hver eneste knuste knogle og knækkede sind, som torturbøder udføres som konsekvens af diktatorens dispositioner, ja, så må dette ansvar gælde enhver politiker i et hvert land, hvis dispositioner fører til samme blodige resultat. Derfor er også danske politikere naturligvis personligt ansvarlige for hvert eneste drab og hver eneste knuste knogle og knækkede sind, som torturbødler udfører som konsekvens af deres dispositioner. En hver politiker, der indretter lovene på en måde, så mennesker ender i torturkammer, er og bliver i sidste ende selv torturbøde. Vi kan pakke denne uvelkomne sandhed ind. Vi kan ryste på hovedet og nægte at sige det højt om vores egne pæne politikere bag Christiansborg slotmure. Men sandheden er, at hver eneste danske politiker, som ikke har gjort alt for at forhindre en lovgivning, der som resultat bliver flygtninge til selvmord, eller sende flygtninge i hænderne på en torturbøde, selv er en torturbøde. Hvornår har også den danske presse modet til at sige det, som det er? At det ikke kun er torturbødler i fjerne lande, som knækker og knuser mennesker til blod og lemlæstelse og død. At det i sidste ende er Anders Fogh Rasmussen, Bent Bentsen og Pia Kjærsgaard selv, som nedbryder, lemlæster og henretter flygtningen. For det er ubetvivligt også som konsekvens af deres skrivebordspolitik, at dette sker. Hvad pressen ikke tør sige, det må vi sige højt til Fogh, Bentsen og Kjærsgaard. Hver gang jeres lov driver en asylansøger ud i selvmord. Hver gang jeres lov driver en asylansøger ud i en sulkestrække, så er det jer, vi vil holde ansvarlige. Hver gang jeres lov driver en asylansøger tilbage i hænderne på de torturbødler, han er flygtet fra, så er det jer, vi vil holde ansvarlige. Hver gang jeres lov knuser en menneskeskæbne, så er det jer, vi vil holde ansvarlige.
Tak til Rune. Vi skal nu have Veronica op på scenen. Jeg ved ikke, om hun vil tale eller optræde, men...
Hallo. Hej. Tak fordi jeg måtte komme. Det er en ære at få lov at tale foran disse mennesker. Tusind tak for det. Jeg vil fortælle en tekst, jeg skrev for et par år siden, og jeg håber, at I finder den relevant i dag også. Her står jeg så i 2006. Det her årtusind har forfattere, kunstnere og tænkere, filosofer i århundreder fantaseret om før os. Der er blevet skrevet store værker om disse år, vi gennemlever lige nu. Mange drømme om, hvad mennesker skulle være, er blevet til teaterstykker, til musik, til tekster. De troede, vi kunne telepatere, at vi kunne flyve til månen og tilbage igen på ferierejser, at vi havde helbredt alle syge og kunne rejse i tiden. Vi skulle faktisk nu have løst verdensfreden, sulten med små blå piller og kravle rundt i de her rummaskiner nord for Saturn. Vi burde faktisk nu have været kloden rundt med folkeskolen, med menneskelighed og det hele. Hvad fanden sker der med jer, folkens? Hvad har I gang i? Hvor bliver visionerne af mod krig, kampen mod AIDS og de store kunstværker af? Jeg er vred nu. Kan det virkelig være sandt, at erfaringer med krig og masseødelægsvåben er blevet fuldstændig glemt af jer? Hvordan kan I glemme, hvad blodet koster og hvor godt død sælger? Har I da fuldstændig fortrængt den her mand, der kom med alle advarslerne om at vende den anden kendt til? I kan da ikke have glemt ham. Måske ser I kun de onde terrorister tvinge Twin Towers i knæ. Måske ser I kun Osama bin Laden, der blidt, men særdeles ondskabsfuldt småfniser over sine bedrifter på velklippede tv-små indslag rundt omkring på verden. Onde skæggede mænd, der skyder kvinder ned på fodboldstadioner og voldtager småpiger, der nu har tomme øjne. Det minder mig om den gang i 90'erne, hvor vi sad og så på Osama bin Laden, der hang ondskabsfuldt tv-manipuleret på min skærm og ulmede hen over de 24 tommer, mens samtlige irakere hele verden over blev skabt om til at være brutale, lede, grimme, små, forkvaklede mænd, der drev rundt om i Bagdads gader og udelukkende havde lyssky gerninger for. Det er i hvert fald det, I gerne vil have, vi ser. Dengang var det faktisk også vores tv, der nærmest styrede krigens gang, og aviserne trykte de der ord, som satte sind i kog verden over. Et reklamefirma, gud hjælpe mig, leverede fandme de fedeste krigsbilleder, og vi hoppede på den igen og igen, eller nogen af os gjorde i hvert fald. Og journalisterne døde for at være helt tæt på, mens Danmarks befolkning sad liderligt foran den 24 tommer og trykkede for at følge med og være helt tæt på. Og det bringer os så tilbage til, hvad vi så har fået i det her fantastiske årtusind. Vi har fået et tv, og det er vi rigtig glade for. Vi kan nu betragte en mand med medietræning og taleretorikker i baglommen. En mand, som har styr på tingene. Han hedder Bush. Denne mand, han har åbenbart verdens opbakning, mens bomberne falder tæt over Mellemøsten. Bush foran de rolige, hvide marmorsøjler, mens han fortæller om, hvordan han overlever det ene og det andet, for eksempel saltkringler osv., underholder os med, mens vi andre sidder og forstår og ved, hvordan mennesker dør rundt omkring i verden. Buster alfaderligt lover at tage hånd om de forfærdelige fanatister, der fremstiller nye, uhyrelige kemiske fabrikker på nedlagte store områder rundt omkring i hele Mellemøsten, når vi skal sidde her og blive bange, og mere bange, og mere bange. Jeg befinder mig alt for tit selv siddende, ubevidst, næsten lettet. Jeg bliver nødt til at indrømme det. Jeg bliver også bange indimellem, men vi må have disciplin. Vi må ikke tro på de her ting. Det er ikke sandt. Det her er de mennesker, vi taler om. Mennesker, der lider. Mennesker, der flygter. Så blev Twin Towers ødelagt. Vi troede, vi må indrømme det. Vi var bange. Vi blev bange for, at 3. verdenskrig brød ud. Helt ærligt, er det ikke sandt? Var vi ikke mange, der så de her fly styre ind i de her kæmpe store huse og tænkte, nu går det galt? Med sådan en mand på magten. Jeg bliver kraftedme bange, mand. For den mand væltede. Okay, hysteriet bredte sig. Mildbranden kom. En pige sender små sjove breve til sin ven med pulver i. Og straks får hun en eller anden fuldstændig uhyrelig dom. En flyver nødlander på Island. Kan I huske det? Kan I huske, at en flyver, der nødlandede på Island? Nej. Nå, men der var en flyver, der nødlandede på Island der lige efter Twin Towers. Så det var simpelthen et hysteri i medierne, der bredte sig til, at det var dem. Det var de sorte fanatister. Og det var bare en eller anden maskinfejl et eller andet sted. Vi må simpelthen forstå, at det er sådan her, verden hænger sammen. Vi må ikke hoppe på det. Der blev lavet terrorpakker, fordi vi skal beskyttes imod os selv, hvor ytringsfriheden tages fra os for vores egen skyld, det er klart. Privatlivets fred ophører, og hører åbenbart det her gamle årtusind til, for nu kan de læse vores e-mails og vores privatpost snart. Hvem ved, om der blandt kærlighedsbrevene til gammel moster Martin skulle ligge så en ondskabsfuld plan over udryddelsen af hele Amerikas befolkning? Pia Kærsgaard. Pia Kærsgaard vil bekæmpe en århundrede gammel og i øvrigt fantastisk poetisk religion med alle midler. For det er jo allers skyld, at nogen er blevet pissesure for EU, uden for EU. Og der kommer flere aktioner nu. Vi kan ikke flyve trygt mere, rejse væk uger bliver til bomber. Jeg kan ikke vinke farvel til min datters første flyvetur til Aalborg, fordi jeg ikke har fået en medfølgerpas i skranke 1. Fordi manden i skranke 2 eller ved tjekken bliver talbeslaget på min støvle. Og jeg må vinke vel for afstanden til mit barn. For vi skal jo passe på nu. Det er også de skide sorte skyld, mand. Det er dem, der fucker det hele op. Jeg ser dem i tv hver dag. De vil ikke arbejde. De vil ikke være en del af Danmark. De vil ikke lære dansk. De vælter i tusindtal ind over vores grænser og spreder deres hvidløg og barbersalonger over det hele. Det er for meget. Det er godt, vi har fået en regering, der kan sætte ind. Det er godt, de kan det. Alle disse mennesker, der bare sidder og dogner den for vildt for 5.000 kroner om måneden. Nu stopper det. Vi kan kraftedeme ikke finde os i mere. Måske skulle vi også give dem mindre i løn, så kommer der flere i arbejde. Jeg kunne godt bruge en sort hushjælp. Jeg har ikke råd til andet.
Vi kunne
også indføre, at alle os sorte, halvsorte, ja halvsort, skulle arbejde gratis. Vi skal jo lave et eller andet, og på den måde, så kan vi også lære dansk. Er det ikke skidesmart? Det vil også hjælpe deres børn til at blive bedre borgere end dem selv, og de skal ikke have ret til at stemme, husker de ej, før de kan den danske historie, læse Bibelen, faktisk citere den fejlfrit og spise stegt flæsk med persillesovs. At 20% af den danske befolkning ikke kan læse, at ingen gider gå i kirke, det rager kraftedeme ikke jer. At vi selv er blevet skide trætte dansk flæsk, og hellere vil fordøje dejlige etniske delikatesser fra hyggelige multikulturelle forretninger, har intet med sagen at gøre. At vi selv intet aner om skipper Clement fra 1534-konflikten, der har noget med Rantzau at gøre, der var med til Stockholmer-blodbadet, ja, som vi vist nok selv var ret ansvarlig for, det kommer sgu heller ikke nogen ved. Nej, vi har fået nok. Vi må stå sammen over pizzaen, poptøsserne, colaflaskerne, dåsølene og den dejlige danske fodboldnation glommer sammen i et fælles højt had. Vi står sammen bag USA hele vejen imod terroristerne. Vi er med på fronten herhjemme som i udlandet. Stig Møller ved nemlig, hvordan man løser kriser. Vi er stolte af ham her i det her land. Han mener, de onde terrorister skal have læst lektien, og sådan skal de have det. Og det er alt sammen på flydende fremmedsprog. Med hvem som helst. Og palæstinenserne skal kraftedeme heller ikke tro, de er noget. Nej, lad os støtte op om en mand, der ifølge klumpe hoveder kan drages til ansvar for folkedrab. Hvad hedder den her ambassade, der kom herop, som var torturbåd for Israel? Kan I huske ham? What the fuck is going on? Nej, palæstinenser er også bare nogle terrorister, og vi gider ikke mere pis, ikke mere larm. Bush har ret. Jeg så ham tale til nationen, det ser jeg indimellem. Om natten på mit tv rejser hele senatet sig op og klapper, når Bush erklærer for hele verden for krig. Hvad foregår der? Undskyld mig. De kan da ikke tage fejl, alle de her mennesker. De rækker deres begejstrede hænder op imod Bush, som står der og snakker om, nu skal de have den, vi fanger i dem deres rottehuller, de sorte svin skal dø. De er også bare nogle terrorister. Nej. Når det er væmmelige sorte muslimer, så skider vi nemlig fløjter højt og flot på spillereglerne. De overholder dem jo heller ikke selv. Er det ikke rigtigt? Kast dem ind i deres bur, uden rettergang. De kan sidde der i regnvejret på Guantanamo og tænke lidt over sagerne. Samtlige fjerne muslimske egne for krigstrusler og buskentarpen. Lad os få terroristerne ud fra jordens overflade. Lad os udradere dem. Nu har han jo lige befriet Afghanistan fra alle de her undertrykte kvinder. Og det kunne jo ikke være bedre. At Nordalliancen er en broget flok, der minder det samme om de her kvinder, det gider vi ikke forholde os til. Nej, det samme billede af en lykkelig kvinde går jorden rundt for 120. gang. Har de ikke andre lykkelige kvinder at fotografere? Undskyld mig. Vil I høre det mere? Vil I høre mere? Skidt med det. Vi kom fra det fælles glammende opkast fra den dejlige danske fodboldnation. Lad dem brænde. Vi ved jo, det siger Bush selv, at det kun er kemiske krigsfabrikker og onde mænd hjem der rammes. Giv dem våben. Lad dem slås om resterne selv. Vi er jo trods alt demokrater. Og så kan vi sidde grådigt foran billederne og lysglimtene som et helvedes fyrværkeri over Kabul og Bagdad. Og sikkert også snart Teherans gader. Lad dem brænde og nedkæmpe hinanden. Lad os slå dem ihjel. Lad os skabe en udradering af dimensioner. Få dem væk, smadre deres hjem og kyle dem i graven. De skal kraftedme ikke komme her og ødelægge vores vestlige højborg og gøre os utrygge. De skal ikke besmusse os med deres nød og elendighed. Vi vil have fred nu, og vi skal æder hyl med skaff mig ro, hvad så end det koster. Ro til kaffen og til TV-avisen. Jeg kan se genboen, derfra hvor jeg bor, overfor. Hun gør lige så lidt, som jeg gør. Hun drikker kaffe og sapper, og ovenover ham sidder den her pige. Hun drikker kaffe og sapper, og som i et fremtidsbillede, prøv at forestille jer de her store bygninger, med vinduer efter vinduer efter vinduer, hvor folk sidder hver deres toværelseslejlighed og sapper foran TV'et. Uendelige billeder af mennesker, der ikke laver noget. Hvorfor sidder vi så her med kaffen og gør ingenting? Hvornår skete det for os? Og hvorfor? Der er ingen, der siger noget. Der er ingen, der gør noget. Jo, vi gør. Men vi er ikke så mange endnu. Vi må sørge for at blive fair. Og så er det, jeg kommer til at tænke på ham med den anden kind. Han sagde en masse, og meget af det er jo skrevet ned i dag, for han døde for sin sag. Og det synges der faktisk mange sange om i dag. Hans sag var så en, hvor man mente, at det ene avler det andet, og jeg er fuldstændig enig. Men trods alt, så gør jeg faktisk heller ikke ret meget andet end bare at stå her. Han døde for sin sag, og det synges der altså mange sange om. Der er folk her, der også dør for en sag, og jeg tager hatten af for det og fuld respekt for dem. Jeg kan bede en bøn til Gud. Og jeg kan håbe, at nogen lytter et eller andet sted. For hvis nogen ikke snart smider en hvid klud i ringen, så ender det her aldrig. Og det må finde en anden. Vi må sørge for, at fred og kærlighed breder sig i denne verden. Har I fuldstændig glemt, at det er det, det handler om? Tænker I ikke mere på de fattige kvinder og mænd, der råber på hjælp, som I årsvis har bedt om ligeværd og retfærdig fordeling af verdens goder? Har I fuldstændig glemt de sultne børn med oppustede maver og de AIDS-ramte, der ikke kan få medicin? Er det fuldstændig umuligt at forstå, at der er en grund til, at folk reagerer? At der findes en logik, og at I skider på den, mand. Det pisser mig så meget af, at unge og gamle, kvinder og mænd i andre verdensdele lider, mens I sidder på jeres flade røv og ikke gør en skid ved det. Tror I virkelig selv på, at alle disse mennesker, der ikke vil finde sig i flere uretfærdigheder, gør det, fordi det står i fucking Koranen? Går folk frivilligt ind i selvmordstogter, fordi de tror på himlen alene? Er I dumme, eller hvad? Drager folk ud i selvmordsbomber i Jerusalem, fordi de tror, Allah siger det? Kom fucking on, mand! Er det derfor, I ignorerer det hele, fordi I tror, det handler om religion? Hvornår har det her egentlig handlet om Gud? Har det ikke altid i historien lagt et ønske eller et behov nedenunder det her krigshelvede, der kører over en eller anden religionsdebat? Er det det, I bruger som undskyldning, når I lærer bomber fra Danmark kyle ud over Mellemøsten på små børn og kvinder, der skriger, mens de brænder op i helvede, mand? Døde små, forbrændte, slappe kroppe, der løftes i inderlige forvrængte skrig imod de sorte bombefly, der bliver ved og ved og ved, og alt sammen med hilsen fra dejlige Danmark. Nu er snart færdig. Døtre og sønner, der leger i gaderne, der ligger sprængt nu i stumper, hvor det varme støv lå før. Hvor gamle mænd, der ikke kan løbe for livet, forsvinder i de her store brag. Og hud, der smelter af knogler og skrækkelige smertenskrig, der aldrig bliver glemt af dem, der hørte det. Smukke brune mandeløgne, sprængt af metalstumper og hvide knogler, der stikker op fra ruinerne. Lugten af brændt menneskekød og forrådnelse, der spreder sygdomme i mange år. Og alt sammen med hilsen fra mig. Jeg vil ikke være med til det mere. Nej. Sig nej til krig. Men de sidste askeknug daler ned over de indre billeder af, hvad krig i virkeligheden er. Så er det, jeg spørger mig selv. Hvordan kan Israel glemme? Hvordan kan I glemme i regeringen? Hvordan kan I glemme, hvad der er sket imod jer selv? Hvordan kan vi bakke dem op? Det er mig ubegribeligt. Hvad laver en israeler, der begår torturforbrydelser i mit land? Hvad foregår der? Hvordan kan vi sige ja til terrorpakker? Hvordan kan vi behandle disse mennesker sådan her? Jeg skammer mig! Dernæst Når alt er faldet til ro igen, så tænker jeg på alle de mennesker, der drømte om verdens fred. Alle de ord, der blev beskrevet for dette fantastiske årtusind, hvor mennesker brugte overskud på at tænke langt. På store mænd og kvinder, der ville noget med hinanden, og os, der står her i dag. At vi skulle være kommet så vidt, som til at elske hinanden for, hvad vi nu er. Jeg fyldes af sorg, som jeg står her og ser ud på virkeligheden. Og jeg håber, og jeg beder til, at det forandrer sig. Og til slut vil jeg håbe, at ingen af jer, især derinde, glemmer, hvad krig er. At I vil huske, hvad disse anonyme lysglimt hen over Big Brother TV-aviser børnetimen i virkeligheden er. Jeg håber, I går herfra og bruger tid på at tænke tanker. Sluk jeres tv. Mærk efter. Sæt jer ned. Læn jer tilbage. Og overvej, hvad din sjæl af sommerfuglevinger kan skabe af storm af fred i verden. Og bagefter vil jeg have, at du rejser sig fra bevidstløshedens aftenskaffebord og gør noget. Gå ud i verden og lav den om. Tak.
Veronica. Vores næste taler hedder Bjarne Overmark. Han er flygtningeadvokat og er medlem af det, der hedder Brandbjerg-netværket.
Ja, hallo. Som sagt, jeg er Bjarne Overmark. Jeg er advokat fra Randers, hvor jeg også i 12 år, 13 år er det faktisk, har været formand for en frivillig rådgivning for udlænding. Jeg vil også præsentere som medlem af det netværk, som har forløbet haft et møde på Brandbjerg Højskole. Det er et netværk, som udspringer af det, der hedder præsteinitiativet, som var en række præster, som op til jul i deres prækner tog afstand fra regeringens udlændingepolitik. Og jeg synes, dem, der er til stede her i dag, skal vide, at det er jo ikke det ene danske folk, der står bag regeringens udlændingepolitik. Der er altså nogle modmagter i gang for at etablere nogle kræfter, som kan ændre denne udlændingepolitik. Jeg er således, at det netværk skal mødes igen den 2. september på Brandbjerg Højskole, hvor organisationen skal endelig stiftes. Der er ikke afgjort endnu, hvilket navn det får, dette netværk. Jeg har selv foreslået, at de skal hedde Danskere for et civiliseret samfund, fordi det er det, der er brug for. Der er nogen, der har endnu større ambitioner og siger, at det skal være Danskere for et anstændigt samfund. Baggrunden for dette netværk, det er selvfølgelig, at man ser konsekvenserne af den udlændingepolitik, der bliver ført, og som vi også ser konsekvensen af, med de mennesker, der sidder her i dag, i sultestrejke. Jeg har jo selv som advokat adskillige gange haft den fornøjelse at møde i flygtningenævnet. Det er en af de institutioner i det danske samfund, hvor den hemmelige retspleje fortsat eksisterer. Det er jo sådan, at efter vi fik grundloven i 1849, så indførte man offentlighed i retsplejen her i landet. En af grunden til, at man gjorde det, det var netop, at når borgeren var i slagsmål med statsmagten, så skulle offentligheden have mulighed for at være til stede, for at kunne ses, at der ikke blev begået overgreb på folk. Sådan er det ikke i flygtningenævnet. I flygtningenævnet, der foregår al sagsbehandling bag dobbelt lukkede døre. Pressen kan ikke være til stede. Man kan som hovedregel heller ikke føre vidner. Der er ingen offentlighed omkring disse sager, og den måde, de bliver oplyst på. Og det kan der være gode grunde til, at der ikke er. Fordi mange gange, så må vi sige, at det er en farse, det der foregår i flygtningenævnet. Man kan opleve folk, der kommer og fortæller en rædselsvækkende historie om, hvad de er udsat for i deres hjemland, og hvad de frygter, hvis de kommer hjem. Og så får man at vide fra flygtningenævnets side, at det drejer sig om en konflikt af civilretlig karakter. Du kan bare søge myndighedernes beskyttelse. Vi er forfulgt af... Og det er jo makabert at opleve det inde i flygtningenævnet, at man afviser borgere, som søger asyl her i landet med den begrundelse. Det gør man blandt andet på baggrund af det, jeg kalder idylnotater, som er lavet af danske embedsmænd, nogle gange også fra Dansk Flygtningehjælp, som rejser ud for at undersøge, hvad der foregår i landene. Og hvad gør man så? Jo, for eksempel, hvis man skal undersøge situationen i Irak, for at tage et eksempel, så tager man ophold i Damaskus. Man tør ikke at være i Irak, men man kan godt lave det idylnotat om, at flygtninge, de kan trygt rejse hjem til Irak. På samme måde, når man skal lave notat om situationen i Somalia, så sidder man nede i Nairobi, 1000 km derfra i Kenya, fordi man tør ikke at rejse ind i Somalia. Men man kan godt lave notater, der siger, at under givne omstændigheder, så er det altså trygt nok for alle mulige at tage hjem dertil. Folk, som ikke er beskyttet af det danske udenrigsministerium, som ikke har penge i ryggen osv., de kan roligt tage dertil. Det er jo lidt det samme med Iran. Der har jeg jævnligt oplevet folk, der er flygtninge derfra. Ja, så har man sine hemmelige kilder i Iran, som spørger til dit og dat, og det er ikke farligt at tage tilbage. Man kan ikke få at vide, hvem disse kilder er. Vi ved jo fra en anden berømt sag, som drejede sig om, da situationen nede på Balkan skærede til i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Ja, det viste sig så at være en serbisk fascist, man satte til at undersøge, om situationen i hele det gamle Jugoslavien var tryg at tage tilbage til. Og naturligvis mente han, det var det. Han var jo selv på flæsket dernede, og hvad skulle han mene anden for? Og det er altså den type af beslutningsgrundlag, man har i det danske flygtningenævn. Og hvor det jo, når man tænker på, at årsagen til, at vi fik offentlighed i retsplejen her i landet, det var netop, når borgeren var op og slås med statsmagten, så var det nødvendigt, at der var en modmagt, for eksempel pressen og borgeren i almindelighed, der kunne være til stede og kontrollere, hvad der foregik. Så er det meget påfaldende, at den samme sikkerhed skal man altså ikke have, når man er asylansøger, hvor man virkelig kan sige, at man er op og slås med statsmagten, og hvor det er livet, det drejer sig om, og hvor den ultimative straf, det er ikke dødsstraf, men det er landsforvisningen, som i øvrigt er afskaffet her i landet for en 500-600 år siden. Det er det, vi nu oplever konsekvensen af, og det er jo derfor, vi er her i dag, at det kan vi altså ikke acceptere. Og det er en latterlig retspleje, der fører til den slags ting. Vi har for nylig oplevet en sag her i landet, som har været meget omtalt. Et mord nede i Slagelse, hvor en pakistansk pige blev dræbt til sin familie, fordi at hun blev gift med en mand, og hun lod sig gift med en mand, som familien ikke kunne acceptere. Hun rettede henvendelse til tre forskellige danske politistationer og to kommuner for at få beskyttelse, og blev afvist alle steder og blev så dræbt. Der virker det fuldstændig ud af trit med virkeligheden, når så flygtningenævnen overfor en kvinde i fuldstændig tilsvarende situation, for eksempel fra Pakistan, for eksempel fra Iran eller Irak eller Somalia for den sags skyld, siger til hende, hvis du har sådan et problem, så kan du søge de lokale myndigheders beskyttelse, når man ikke engang kan gøre det i Danmark. Jeg slutter af med at sige, det må være helt oplagt, at når den danske regering via flygtningenævnet, skal vi sige, noget farseagtige sagsbehandling, har afvist folk fra asyl, og det efterfølgende viser sig, at man forskellige grunde, for eksempel fordi danske betjente ikke tør at rejse med asylansøgerne hjem til hjemlandet, ikke kan få dem ud af Danmark, så må det være sådan, at når det er stået på nogle måneder, uden at den danske stat er i stand til at få de pågældende ud af Danmark, fordi danske embedsmænd ikke tør at følge dem, så må de pågældende have opholdstilladelse i Danmark. Så kan man ikke fastholde dem i en fængselslignende situation i lejre, indtil de går til grunde, fordi de begår selvmord, eller går psykisk opløsning, eller fysisk opløsning. Det må stoppe, og de mennesker, der er i den position her i landet, de må have opholdstilladelse. Og det er nu. Det er sådan, at adskillige af disse mennesker, som har været i en tilsvarende situation, som de iranere, der ligger her og sultestrækker, de har også prøvet at se i lejre gennem lang tid i Danmark, og nogle af dem har så, fordi de blev totalt nedbrudt helbredsmæssigt, fået opholdstilladelse i Danmark. Hvad har Danmark fået ud af at behandle folk på den måde? Jo, man har skabt sig selv et hav af invalide pensionister på halsen, som man selv har skabt situationen omkring. Man er fysisk og psykisk handicappet dem, på den måde, man har behandlet dem på her i landet. Det er da kontraproduktivt på enhver tænkelig måde, også set ud fra Danmarks synspunkt. Jeg skulle af med at sige, at der herfra også blev sagt, at pressen ikke holder øje med de her ting. Vi må så retfærdigvis sige, at der trods alt er to danske dagblader i dag har omtalt de sultne strejkende her. Og vi kan håbe, at denne demonstration og yderligere aktivitet vil føre til, at der bliver mere opmærksomhed omkring de her sager.
Og radioavisen.
Og radioavisen har også omtalt det. Æres dem, som æres bør. Vi ved, at der er danske forfattere, der nu har været på ekskursioner ind i danske flygtningelejre og beskrevet derfra, hvad der er foregået og med til at ruske op i tingene. En følge af det har blandt andet været, at man nu er begyndt at tage fat på i hvert fald børnenes situation. At de ikke skal gå isoleret i flygtningelejre i 4, 5 og 6 år, uden at komme i dansk skole, uden at få en normal barndom. Vi kan håbe på, at det nu bliver fuldt op, også med initiativer i forhold til de voksne, som er ved at gå til grund i disse lejre, som vi ikke kan være tjent med. Jeg tror på, at disse aktiviteter de vil hjælpe, og de er ved at hjælpe. Selv den nuværende regering er jo ikke anderledes end så mange andre. Der er jo en grund til, at den danske nationalfugl det er værehanen. Det vil jo vise sig, når befolkningen får øjnene op for, hvad der foregår her, så vil disse politikere også blive nødt til at se virkeligheden i øjnene. Men sikkert heller ikke før. For øjeblikket er de ideologisk blokeret, og nogle af dem er også religiøst blokeret over for, hvad der foregår. Men det må ændres, og det bliver ændret. Tak for ordet.
Tak til Bjarne Overmark fra Brandbjergnetværket, advokat. Nu skal vi have Patrick McManus op. Han er talsmand for foreningen Oprør.
Tak for invitationen i dag. Vi er ikke så mange. Næste gang skal vi blive flere. Krigen mod terror er i disse år forvandlet til en krig mod flygtninge. Det er ikke længere flygtningen, der skal beskyttes, men staten. Ikke længere den svage, men den stærke. Mens krigen mod terror har undermineret Genève-konventionen af 49 om behandling af krigsfanger, har krigen mod flygtninge på lignende vis undermineret Genève-konventionen af 51 om flygtningernes beskyttede status. At beskytte er at tage vare på de svage. At give sikkerhed til dem, der flygter fra usikkerhed. At skabe lindring for de sårede i krop og sjæl. At tage imod med en generøsitet, som vi selv ville ønske at blive mødt med. Dette er ikke tilfældet i dag. En sådan beskyttelse for de flygtende i verden er blevet til en fjernt minde om en tid, der måske aldrig har været. Den er blevet til en utopi i en fjendtlig tid. I stedet skabes udsigtsløshed, isolation og ydmygelse. I stedet forøges dyrebare menneskelige ressourcer. I stedet skabes fysisk og psykisk lidelse, opgivenhed og selvmord. Det sker i blandt os. Det sker i lejret i blandt os. Og en dag vil de lejre blive kaldt ved rette navn. Og den dag er her måske allerede. Den danske regering og dens højre radikale støtteparti fører an i denne brutale flygtningepolitik og ønsker ret beset at frigøre sig fra flygtningekonventionens bindinger. Til dem, der lever i huse med røde teglsten, vil jeg sige, en dag vil huset og taget splintres af granater. Til dem med en have med blomstrende æbletræer, vil jeg sige, en dag vil haven og æbletræerne pløjes op af larvefødder. Til dem, der har børn og børnebørn, vil jeg sige, en dag vil de ligge som blodige bylder. Det skal siges til dem, der vil sende mennesker tilbage til lande, hvor husene og tagene er splintrede, hvor havene og æbletræerne er opløjet, og børnene ligger som blodige bylder. Skal vi først bløde, før vi kan føle for de sårede? Skal vi selv blive hjemløse, før vi kan føle med dem, der har mistet alt? Skal vi miste vores egne børn, før vi forstår forældrenes sorg? Skal vi selv tvinges på flugt, før vi kan føle med de flygtende? Sult er et oprør. Sulten er de svages våben. Kroppen er det, der er tilbage, når der ikke er andet tilbage. At skade sin egen krop er afmagtens desperate selvbestemmelse, når al anden mulighed for selvbestemmelse er svundet ind. Sulten af den fortvivlelsens nødhjælp, der træder til, når anden vej ikke gives. I 1849 talte det oprørske borgerskab i dette land netop om fortvivlelsens hjælp, selvhjælp, om modstandsretten, om det berettigede i oprøret, når magten ikke ville give sig på anden vis. I disse år, og under tilpasning til stormagtens økonomiske, politiske og militære strategi, bliver denne politiske tradition likvideret. Og sammen med frihedstraditionen likvideres også den anstændighed, der i dens egen selvforståelse kendetegner den borgerlige livsform. En humanistisk tradition, hvis kerne er, at intet menneskeligt er den fremmed, er brudt sammen. Den virer for fremmed angst, for fjendskab, for inhuman administration. Og afslutningsvis vil jeg sige, der skal skabes en ny sensibilitet i dette land. Det er et land, der er blevet hårdere, mere lukket, mere afvisende over for verden. Vi skal åbne dette land. Vi skal åbne dette land med vores længsel. Vi skal åbne dette land med vores smerte. Vi skal åbne dette land med vores sult. Tak for ordet.
Tusind tak, Patrick McManus fra foreningen Oprør. Ja, Ulla Rødder vil på et tidspunkt, om ikke så længe, fortælle mere konkret om, hvad det er, der sker her i sultestrækken.
Jeg har fulgt vores venner her siden fyrdagen, og jeg kom forbi herinde på pladsen og så dem sidde og tænkte, det kan jeg ikke bare gå forbi. Der er sket meget på den tid, der er gået her, og vi har været glade for den opbakning. Vi har været glade for den opbakning, der har været. Der kommer mange forbi hver dag. Vi har også opnået nu at få svar fra Rikke Vildtøj. Hun synes, vi skal gå i dialog og opføres pænt. Det gjorde vi så i går. Vi gik op på Sandholm og havde et møde med udlændinge. Service hedder det nu. Det er ikke en styrelse. De har ikke kunnet styre noget som helst, så nu bliver det et serviceapparat. Så nu skal jeg bede alle danske borgere om at fortælle det serviceorgan og yde noget service for vores skatteborgers penge til flygtningene på Sandholm. Så de ikke skal sidde i overvis og vente på deres asylsager. Vente på, at urimelige love, som kun kan føre til, at de aldrig nogensinde hverken får asyl eller ophold her i landet, bliver lavet om. Når I går herfra, skriv til Rikke Vildtøj. Skriv, at hun må sørge for at give en garanti for, at når Folketinget åbner det første, der kommer på dagsordenen, er et lovforslag, der ændrer den lov. Vi kom i dialog med en fuldmægtig fra Udlændingeservice. Det første, hun gjorde, var at ringe til mig dagen før og fortælle mig, at jeg havde tavshedspligt. Hun vidste bare ikke, at jeg går ind for civil ulydighed. Så her vil jeg lige fortælle jer lidt om det møde. Og så når vi ses i spjældet, ikke? Jeg går gerne i spjældet for jer, venner. Det korte og det lange var, vi kommer derop. Og så holder hun en fin lille tale. Var meget venligt, det var et meget pænt og ordentligt møde. Og der blev taget nøje referat af en fuldmægtig. Tolken kom lidt for sent, men det lykkedes dog at få mødet i gang med tolken under hele mødet. Og hun havde et tilbud til vores syltestrækkende venner. efter at have fortalt dem, at man ikke lå under for trusler, som om at en sultestrække skulle være en trussel. En sultestrække, og det vil jeg gerne sætte stor streg under, er aller sidste udvej, når alt andet er prøvet. I årevis, i deres sager, advokater flygte rundt fra land til land, fordi loven siger, at man skal være ude i 2 år. For at vende tilbage og for at vide, jamen nu kan vi godt genoptage sagen, for nu skriver vi til de iranske myndigheder. Og så skal I altså samarbejde, for I skal underskrive en erklæring til de iranske myndigheder på jeres egen flybillet. Og udlevere jeres navn til den visse død. Og hvis I ikke gør det, så får I afslag, for så har I ikke samarbejdet. Hvad mener I? Godmorgen. Men den søde fuldmægtig, hun havde et tilbud. Hun ville give dem en samtale oppe i Udlændingestyrelsen, en og en, og behandle deres sager, se om der var noget, de kunne gøre for dem, om der var en lille åbning. Selvfølgelig er der ikke det, for vi ved alle, at afslaget hedder, at de ikke har samarbejdet om deres asylsag, om at skrive under på deres egen udvisning. Det næste, hun så kommer med, det var vores minister. Hun skriver denne her, at vi skal gå i dialog. Og det gør vi jo så med Udlændingestyrelsen, da det er dem, der driver samtalerne, eller holder samtaler med dem på Sandholm, men også så styrer dem, der driver Sandholm, såsom Røde Kors og personalet, der ellers er ansat deroppe. Så siger hun til os, damen, vores kontorchef, eller hvad hun? Jo, kontorchefen. At det var jo ikke dem, der kunne tage beslutning i sidste ende. Det var flygtningenævnet. Jamen, det er jo fint, så det er jo forkert kontor, vi sidder og snakker med. Så siger jeg, men så må vi jo have fat i flygtningenævnet og have en samtale med dem. Jamen, de skulle nok sende referatet af mødet til flygtningenævnet. Jamen, hallo, vi har lige siddet ved begyndelsen af mødet og sagt, der er tavshedspligt. Så hele det møde, det var arrangeret, så de kunne få lagt politikken an og fortalt flygtningenævnet, hvordan denne her sag skulle køre, så hvordan de her sultestrækkende skulle behandles. Og det var altså konklusionen, at man ikke lå under for trusler. Hvilket hun så lidt senere undskyldte, sagde hun måske nok havde brugt et forkert ord. Men det var det, hun mente. Nu har jeg brudt min tavshedspligt. Jeg håber virkelig, at alle sammen vil skrive til flygtningenævnet. Be flygtningenævnet om at tage deres embedsførelse alvorligt og skrive til deres minister, at de ikke skal udføre lovet, der er direkte menneskestridige. Der strider mod børnekonventionerne, fordi det, de skal lovgive om, det er at beholde børn på centre under vilkår, hvor de får blandt andet 4 timers daglig pasning af 2 timer om formiddagen og 2 om eftermiddagen. Og så kan forældrene i øvrigt sidde og passe dem. Forældre, der er dybt traumatiseret, der har brug for psykologhjælp, som de øvrigt selv må betale i mange tilfælde. Jeg håber, I alle sammen vil skrive til flygtningenævnet med et kopi til Rikke Vildtøj. Bed flygtningenævnet om at påvirke ministeren, så de kan udsætte sagerne og lade de flygtninge, der er deroppe, få lidt fred, til Folketinget åbner, og den lov kan blive lavet om. Så må vi i gang med skriverier om, hvad vi vil have lavet om i den lov. Og det synes jeg, I alle sammen skal gå i tænkeboks om, og I må gerne skrive til mig om det.